servus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto.
Verbum tuum.